Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Антивірус». Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати іеромонаха Юстина Бойка з Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, Отче.
Слава навіки, вітаю Сергію. Давно ми не чулися, тому користаюсь нагоди, щоб привітати тих, які вже розпочали Великий піст з Великим постом, а тих, які готуються належного приготування, а всім нам Божого Духа.
Так, отже, ви абсолютно маєте рацію. Два місяці ми з вами не спілкувалися, і зараз будемо дуже швидко наздоганяти всі ці огріхи неспілкування. Отже, дивіться, є у нас така дуже важлива тема. Сьогодні, я думаю, найвідоміший журналіст Дмитро Гордон знайомий абсолютно всім, навіть нашим слухачам, які здебільшого слухають Радіо Марія і тільки інколи відволікається на те, щоб дивитися телевізор, але тим не менше, думаю, він їм знайомий. Так ось в ефірі радіо «Ехо Москви», яке належить до опозиційних радіо, хоча спонсорується частково «Газпромом». Так ось Дмитро Гордон там заявив. Я думаю, ви зрозумієте, чому я його згадую. Отож, читаю російською мовою. «Хто будоражить тему релігії і язика, тот враг України». Отвечая на вопрос российской журналистки относительно статуса украинского языка, Гордон сказал, что пока зарплата украинца не будет от 1000 евро в месяц, темы языка, религии, конфессии, национальности и героев надо вообще не поднимать. Отче, ну, для нас дійсно питання релігії і мови в українському суспільстві, а особливо за останні 7 років, набули наддражливого сприйняття. Як ви вважаєте, чи правий тут Гордон?
Ну, Гордон правий, напевно, у тому, що він живе цінностями, які абсолютно не можна назвати цінностями. Тобто це тип мислення радянської людини, щоб було що їсти, де поспати, погуляти, а все решта є неважливо. Зрештою, це є не новина. Ще стародавній Рим жив хлібом і видовищами. Імператори подавали обильно хліба і видовищ людям і тримали народ в покорі. Українці таким народом не є. А чому вони піднімають тему мови, героїв, релігії? Тому що ми крок за кроком, але дійсно робимося вільним народом. Народом, який мріяв століттями про власну незалежність, про власну державність, і ось ми її маємо. Але ви знаєте, от у ці місяці я також над цими темами дуже часто роздумую, і мені згадується завжди старозавітня постать Мойсея і вибраного народу, а особливо число років, які їм довелося здолати, щоб стати народом. 40 років. Нам бракує всього-навсього 10 років. Ми знаходимося близько до обітованої землі. Це означає, що та обітована земля буде землею без проблем. Абсолютно ні. І вже теперішні часи показують нам, що мати державність, мати незалежність, це не означає бути безпроблемною людиною. Треба відкинути всі міфи про чи ідеали про життя тутешнє на землі, що воно буде таким, як райське. Воно не буде таким, як райське. Але воно може бути життям, яке наповнене змістом, щоб ми не прожили життя даремно. Тому для того нам потрібна і мова, тому для того нам потрібні герої, і, очевидно, Господь, який показує нам, що людське життя не закінчується тут хлібом і ковбасою чи власними городами, що воно є потойбічне. І яким воно є, ми не знаємо, але апостол Павло каже, що око не бачило і вухо не чуло про те, що Господь приготовив тим, які його люблять. Тому мені здається, що оце я справді кажу вам, не чув цього вислову Гордона, але він останньо кидає дуже багато провокацій в інформаційний простір України. Я думаю, що це було зондування тієї частини суспільства, яка так і мислить. Була би зарплата, а все решта додасться. А то раз так є, що люди і зарплату мають, і гроші мають, і великі гроші мають, а щастя не мають. Я дуже, скажімо, реалістично відношуся до того періоду історії, в якому знаходиться наш народ, і ми його долаємо. Очевидно, є виклики, які ми вступаємо в епоху, де трошки ідеали змінюються, де напрямок суспільства змінюється, де цінності, якими живе сучасний світ, змінюються. Ну, тим не менше, мені здається, дуже важливо, щоб у суспільстві існував майданчик діалогу. От що я найбільше переживаю, це те, що ми не маємо майданчика діалогу між собою. Ми можемо бути людьми різними. Звичайно, не всі в Україні є віруючі. Не всі в Україні є одинакових поглядів. Але, тим не менше, ми всі є люди, які маємо душу і маємо тіло. Ми говоримо властиво однією мовою, і дуже важливо, щоб ми одне одного почули, а Україна є велика, і знайшли якісь межі співіснування один з одним, співжиття, а також шукали те, що нас, таких, які є так різними, об'єднує. А воно, очевидно, що нас об'єднує? Перше, це є земля, на якій ми живемо. Друге, це є мова, якою ми розмовляємо. Третє, це є Господь, який нас сотворив і дав нам цю землю. І, очевидно, ми боремось за нашу ідентичність тому, що це є пошук платформи єдності. В цьому я нічого злого не бачу.
Отже, фронтмен пікардійської терції Володимир Якимець також, коли ми говорили питання мови, і він сказав, що, на жаль, мабуть, що Захід і Схід України зараз порозуміння довкола цього питання не знайде. Це утопія. Якщо ми відчуваємо, що діалог заходить в повний тупик, і з іншого боку ми бачимо, що не вести цей діалог не є правильним, який же третій вихід виходить?
Ви знаєте, завжди є діалог – це є єдиний вихід. Діалог – це є єдиний, найкращий вихід з усіх ситуацій. Принаймні, якщо не можна знайти рішення, то треба його шукати. Проблема, як на мене, не є з мовою, але є з ментальністю, яку несе особливо російська мова. Російська мова нам асоціюється переважно тим, які пережили Радянський Союз, з нашим минулим. І багато людей просто говорить російською мовою, бо так звикли в сім'ях, бо так говорили, але багато говорить з ідеологічних міркувань, особливо тепер. Я не можу зрозуміти, як люди, які їздять по різних країнах світу, вчать різні мови, а свою рідну мову не можуть вивчити. Це є радше проблема не так мови, як ідеології, яку сповідує людина. У нас є дуже багато таких людей в Україні, які, маючи хоч паспорт український, не люблять України і не бачать тієї України як незалежної держави. І тому, коли людина якась говорить зверхньо російською мовою, ну то, відповідно, вона хоче показати, що вона є особлива і вона виділяється чимось серед інших. Зрештою, це не тільки проблема поведінки російськомовних в Україні. Ви погляньте, що вже анекдотичні історії розповідають про російськомовних, які їздять в країни Сходу, в країни Європи, тощо. Вони будуть вам говорити російською по складах, думаючи, що всі інші мають її розуміти. На превеликий жаль, в російській мові відображається частина російської ментальності. І не тої ментальності, яку там несе Булгаков, чи Соловйов, чи Пушкін, чи Лермонтов. Навпаки, там є комуністична ментальність, яка зневажає всіх і вся, і не хоче чути іншої думки.
Отже, дивіться, щодо цієї цитати Дмитра Гордона, я так розумію, що тут вона трошечки нас відправляє до комуністичного минулого, а саме навіть до певного маніфесту комунізму марксівського, де він говорив про те, що має бути певний базис, тобто економіка, і надбудова, тобто це політика. Так, і політика це якби на другому місці. На першому має бути економічна складова. Так і тут Дмитро Гордон говорить, що спочатку ви дайте людині рубль, а потім вже будете говорити про високе. Я до вас звертаюся як до священника. Врешті, в державі що має бути на першому місці? Тому що якщо ви скажете, наприклад, щось духовне, то люди скажуть, що це вже втручання церкви в справи держави, тому що не всі віруючі, і всім важливіше те, що в них в холодильнику, а вже потім справа для очей, для душі. Якщо в шлунку нічого немає, то для душі нічого і не захочеться. Ваша думка з цього приводу?
Я, мабуть, не належу до тих, які скажуть щось нового. Я повторюся тільки в тому, що колись казав митрополит Андрей Шептицький.
Так.
А саме, що є кілька конститутивних моментів народу, який має державність. По-перше, цей народ повинен мати власну землю.
Угу.
Друге, цей народ повинен мати власну мову. І третє, цей народ повинен мати власну духовність і культуру. Щоб він знав, куди він рухається. Наприклад, а економіка такого народу завжди буде рухатися добре. От я, наприклад, вважаю, що економічні процеси в нас не йдуть добре тільки тому, що в нас абсолютно відсутня мораль і духовність у певних процесах. Мораль і духовність, культуру відсувають до церкви і музею. Там є місце, і вона не має звідти виходити. А коли немає духовності, культури у суспільстві, тоді виникають і хабарництво, і підступність, і окрадання один одного. По суті, головна економічна проблема України, як тепер говорять не тільки там, скажімо, священники, але й міжнародні економічні експерти, це є олігархат і хабарництво. І коли ми не зруйнуємо цього, відповідно, нічого з того не буде. Ви знаєте, недавно я був у одному товаристві, і деякі мені люди кажуть, та добре є, як у нас є, бо в такому хаосі якось ми виживаємо. Ви знаєте, ми привикли жити вже без держави. Кожен собі дає раду сам. А тут треба навчитися жити за умов, коли є держава. Але та держава не є тільки тією, на яку народ працює. Держава – це як дім. Народ в тому домі живе, але той дім його захищає. Народ той дім будує, але одночасно в тому домі живе. Тому оця функція держави – дбати про громадянина, вона поступово зріє. Як на мене, ми вже зробили певний прогрес у цьому напрямку. Я би особисто ще хотів за свого життя побачити, коли в Україні впаде олігархат. Чи побачу, не знаю, маю таку велику надію.
Ну, це буде щось таке сенсаційне, ну, як зараз виглядає. Можливо, у нас все зараз в світі динамічно змінюється. Отже, дивіться, цитата блаженнішого Любомира Гузара, якого ви дуже добре знали, що основна проблема України – це моральна деградація, а все інше – наслідки. А в чому, на вашу точку зору, полягають основні проблеми деградації моралі середньостатистичного українця? Де він найбільш деградований?
Мораль існує тоді, коли людина визнає, що існує якась правда поза нею. Християни вважають, що цією правдою є те, що Бог нам об'явив. Біблія, так? Чи Ісус Христос, Син Божий. Люди, які не вірять в Бога чи шукають, вірять, що існують такі чесноти, як чи правда, справедливість, вони існують незалежно від того, чи людина визнає себе віруючою чи ні. У листі до римлян апостол Павло говорить, що люди, які навіть не знали Бога, відчували його через власне сумління. Тобто сумління людини підказує, що і як людина має поступати, що є добрим, а що є злим. На превеликий жаль, в Україні є деградація моральна через те, що багато людей самі для себе встановлюють мораль. Що є добре, а що зле. Хочу при тому сказати, що левову частку у цьому хаосі помішання добра і зла величезну роль відіграють засоби масової інформації. А плюс того додамо, що люди дуже мало читають. Я недавно читав статтю таку дослідницьку, яка каже, що в Україні регулярно, тобто щоденно, читає тільки 8% людей. Отож, доходимо до висновку, що люди мораль черпають звідки? З інтернету, відео різні, з розповідей інших людей. І таким чином ми маємо суб'єктивне поняття моралі. Мораллю є те, що я вважаю добре, а що я вважаю зле. Хтось вважає, що треба вкрасти, і це є морально, а хтось каже, та слухай, то не можна, бо це є гріхом, або це є недобре. І от, властиво, та власна мораль, то це називає моральний релятивізм, проти якого дуже боровся папа Венедикт XVI. Він характеризує сучасне суспільство. Він є основною проблемою деградації моральної. Тепер, як з цим боротися? Очевидно, ви знаєте, то є метод такий, я би сказав, Славка Вакарчука. Пригадуєте, коли Славко Вакарчук співав деякі пісні, він просив, щоб люди засвітили ліхтарики.
Так.
І було один ліхтарик, другий ліхтарик, я ніколи не забуду, от Майдан. І пам'ятаєте, як коли тих ліхтариків стає щораз то більше, стає щораз то світліше?
Так.
Я не хочу, це ніколи таку реформу не проведете через структури державні. Це просто кожна людина повинна сама собі зрозуміти і уяснити, що для неї є вічною правдою, тимчасовою правдою, як вона має жити, що вона в цьому житті хоче, навчитися діалогувати з іншими, вміти прощати, любити тощо. І таким чином будується суспільство. Крім того, пізнавати дає правда. Бог дав нам розум і волю, а ми пізнаємо тільки емоціями. І взором.
Ви знаєте, ви щойно сказали ЗМІ, я так одразу починаю в голові прокручувати. Тих експертів, які в різноманітні ЗМІ запрошують. Деякі так холодно розважають і начебто ліберально ставляться до релігії. Деякі ліберально ставляться до деяких трендів сучасних, які з релігією не мають нічого спільного. Але такі явні, скажімо так, представники традиційних цінностей, ну, дуже рідко майорять на телеекранах, так, дуже, дуже рідко. А на вашу точку зору, про що це свідчить?
Ну, це свідчить про те, що засоби масової інформації є у руках певних власників. Запрошується тих, кого допускається. Я би, знаєте, уявіть собі, Сергію, що ми протягом останніх років вже говоримо, розрізняємо цінності і традиційні цінності. Сім'я, яка є з природи, даром Божим, через яку людство існує, народжуються діти, ми називаємо сімейні цінності традиційними. Що це означає традиційними? Дехто розуміє старими, відсталими, дехто пережитком минулого, тощо. Це от саму термінологію традиційні цінності, це є породило саме ліберальне середовище нашого суспільства, не тільки нашого, а взагалі світового. Але воно, скажімо, воно минеться, я переконаний, бо людство, ви знаєте, якщо неправильно розуміти свободу, то відповідно людина стає рабом тієї ж того, що сама видумала. Коли ж мова про те, чому інформаційний простір заповнений тими, які туди ходять. Ну, я скажу так, в нас, дякувати Богу, що з цим не є така тяжка проблема. У нас провідні телеканали, не цікавлять ніколи християнська проблематика, церкви. Якщо цікавлять, то тільки в контексті політики. Ми дуже заполітизоване суспільство, і це можна зрозуміти, бо ми є суспільство постмайданне, суспільство, яке знаходиться в стані війни. Але ми повинні також розуміти, що війна триває у різних сферах, і нам потрібно говорити також про цінності, які нас об'єднують духовні. Все ж таки, бо і особливо тепер під час пандемії. Ми також є суспільством, яке вступило в добу соціальних мереж, різноманітних причому. І ті соцмережі відіграють надзвичайно важливу роль. Якщо колись до засобів масової інформації допускали людей, експертів, які могли щось сказати, то зараз кожен є експертом. Наприклад, громадські діячі – це люди, які досить часто, скажімо, вміють гарно зібрати якусь, як молодь каже, тусовку, вміють зробити протести, але воно абсолютно не відзеркалює експертного середовища. Тому в нас наука, ну, є на задньому плані. І мені здається, що в багатьох аспектах ми ще живемо тим гаслом 90-х років «хочеш жити, вмій крутитися». Але поступово, поступово, я бачу, приходить нове, молоде покоління, яке народилося за нових часів. Воно має свої виклики, але воно поступово буде змінювати цю країну. І зрештою, і думаю, буде пам'ятати про тих, які турували дорогу до тієї незалежності України. Я недавно тільки зрозумів, розмовляючи з молоддю, думаю, чому вона така безпечна? Але ж молодь теперішня народилася за часів, коли існувала держава. Вони навіть не мають поняття, що були ще недавно такі часи, коли української держави, як самостійної незалежної, не існувало. Вони чули про це. Вони, може, чули від батьків, чули від істориків якихось у школі, але вони не усвідомлюють, що можуть такі часи повернутися, чи небезпеки не усвідомлюють.
Отже, ви говорили, що світське гасло «хочеш жити, вмій крутитися». Яке християнське гасло?
Бачите, важко сказати так експронто, Сергію. Ну, християнське гасло яке є? В суті стоїть наслідування Ісуса Христа. Тобто, візьми свій хрест і йди за мною. Як би це парадоксально не звучало, це для нас є основа всього. Треба довіритися Богу, взяти свій хрест і назмінювати обличчя цієї землі.
А гасло «хочеш жити, вмій крутитись», воно не християнське чи частково християнське?
Не можна казати, що воно є не християнське, але воно є таке, воно приходить, мені здається, з такого більш тюремного середовища, і воно дуже зматеріалізоване. Тобто воно не наповнює життя змістом. Воно є таким, знаєте, життям, от жий теперішньою хвилиною і бери від життя все, що хочеш.
Отже, дивіться, ще одна тема, яку встигаємо обговорити з вами в ці фінішні 10 хвилин нашого динамічного ефіру. Сьогодні 8-ма річниця з дня сходження Папи Франциска на престол, так? Це сталося 13 березня, і, власне, ну, завтра це буде там річниця. І що можемо сказати про цей понтифікат? Дивіться, одні історики, експерти кажуть, що один із найскандальніших, по мірі того, скільки скандалів папу хотіли втрутити. І що стосується цих гомосексуалістів і педофілів, і його висловів щодо укладання союзів одностатевих, і багато ще чого, і традиційних сімей також. І ось ця енцикліка «Лаудато Сі», де одним пунктом він розглядає можливість там повторного укладання шлюбу, коли неможливо розійтись, якщо там, наприклад, десь чоловік чи дружина пропали безвісті. Ну, тобто там такі досить цікаві моменти. Які у вас основні згадки і образи понтифікату Папи Франциска, і чому таке ставлення до Папи Франциска навіть в середовищі священників, навіть католицьких священників, навіть єпископів є таке полярне щодо понтифікату Папи Франциска?
Сергію, ви мені пригадали дуже яскравий у моєму житті момент. Я в той час був на площі Святого Петра, коли якраз піднявся білий дим, і всі зрозуміли, що обрали нового папу. Я пригадую тоді Рим, бо я був присутній в Римі тоді, коли вибирали обох пап. Папу Венедикта і папу Франциска. І був присутній, коли папа Іван Павло ІІ справляв понтифікат і потім помер. Пригадую, коли я стояв на площі, і всі оголосили, що обраний папою Франциск кардинал Берголіо, Пам'ятаю, що на параді стояла аргентинська молодь, яка зрозуміла по прізвищу, хто це є, і почала скандувати такі радісні гасла, але більшість якось не зрозуміло, про кого йде мова. Про кого йде мова? І папа почав промовляти, я ніколи не забуду тієї реакції простих італійців, які стояли разом зі мною на площі, коли він сказав всім, здається, він сказав «Бона нотте» чи «Бон апетіто», щось такого роду. Він сказав дуже просто, простими словами, побажав людям чи смачного, чи на добрані, чи не пригадую. Ви знаєте, італійцям простим це сподобалося найбільше. Чому? Тому що попередні глави церков вони промовляли більш з точки зору такої високої богословії, догматичної, але сучасне суспільство при тому релятивізмі моральному воно трошки зградувало. І папа пробує поговорити з суспільством теперішнім про вічні істини, але мовою, яке говорить це суспільство. А ця мова є дуже складна, тому що тут одна людина в той самий термін вкладає один зміст, а інша в інший. І цьому папі є надзвичайно важко. Якщо ви мене запитаєте, що я бачу в цьому папі, бо не можна ще оцінювати його понтифікату, папа Франциск ще живий, і дякувати Богу здоровий, і дай йому Боже сили і наснаги, але це є папа, який пробує якось відновити все у світлі євангельських істин. І пробує говорити простою людською мовою. Ну, але очевидно, його понтифікат є тяжкий в тому значенні, що практично за ним слідкують всі звідусіль, і його по-різному кожен відчитує. Тобто це є папа, який близький ніби є всім середовищем, і кожне середовище хоче показати, що він його розуміє. Це є добрий знак. Особливо, я бачу, він велику увагу приділяє проблемі в богості, проблемі бідних. Бо це справді скандал сучасного світу, коли ми літаємо на Марс і думаємо там робити поселення людей в той час, коли маса людей в нас практично не доїдають. І дехто думає, що коли полетить на Марс, то там взагалі створиться зовсім інша структура людини. Абсолютно ні. Ті самі проблеми людські переносуться і на Марс, і на Юпітер, і на інші планети. І це папа піднімає. А йому важко, очевидно, чим? Тому що тут дуже тяжка і тонка грань зберегти вірність Христові, так, і водночас зрозуміти людину. Бо в наш час зрозуміти людину – це означає потурати її. Потурати деколи її гріхові. А цього папа не робить. А люди деколи думають, що він це робить. І цьому допомагають, очевидно, засоби масової інформації. Тому потім апостольській столиці доводиться багато чого спростовувати. Папа також змінює образ церкви. Церкви, яка, би сказали, яка є хоча інституційною інституцією, але вона не є такою строгою структурою, відділеною від людей. От він творить дійсно образ церкви, який має вказувати на Бога. Вказувати на Бога навіть своїм мовчанням, ви знаєте. Бо так, як сьогодні по різних частинах світу християни переслідувані, ну, я не пам'ятаю, коли ще так були переслідування.
Ага.
Сьогодні церква в світі дуже переслідувана. Навіть от недавно я, скажімо, дивлюся кадри, що діється в часі тієї пандемії в Канаді, Америці, коли Англії, коли забороняють церкві практично робити те, що вона повинна робити в своїй суті, молитися, проводити людей до Бога, і ринки не закривають, церкви закривають, ви знаєте, це є форма переслідування.
Не тільки в Канаді, у Франції взагалі все
Франції, позакривало. Так. Так, і ви знаєте, це є ознака того, що сучасне суспільство ненавидить те, що від Бога походить. Ну, нічого дивного немає. Сам Христос сказав, що апостолам переслідували мене, переслідуватимуть вас. І папа провадить Сергію церквою побитою власними християнами. Вони найбільше удару завдають наші ж християни, які є при владі, але це вже християни, деколи здеморалізовані і здеградовані, які зберегли шати Христові, але десь відпустили Духа Христового.
Ви знаєте, на завершення буквально 3 хвилинки нас залишається. Слухав реколекції владики Станіслава Широкорадюка, і він сказав, що вже є покоління певне, яке дуже звиклося з пандемією і стали так званими диванними відвідувачами церкви. Їм дуже зручно зараз ходити на літургію через смартфон, через планшет. Церква якби в гріх не заліковує невідвідини церкви. І тому це вже зараз конкретна проблема перед церквою повернути людей до віри, тому що стало так зручно вірити, ось не докладаючи зусиль. Наскільки це вже явна проблема і викристалізована на ваше око?
Я владику Широкорадюка підтримую в дуже багатьох його проповідях і аспектах, а в цьому 2 руками. Це є правда. Я це бачу як душпастер. І ви знаєте, я сам думаю над тим, як повернути людей назад, а не я зараз вже думаю не як повернути, як промовити до суспільства, яке має досвід карантину. І ви знаєте, ну тут немає однієї відповіді. Тут, певно, треба вживати вже різних засобів. Бачу, наші священники стараються теж бути креативними, молоді особливо. Ну, маю, очевидно, коли мова йде про Україну, то тут ми якось, знаєте, ми українці, ми якось виживали, знаєте. Але є з цим величезна проблема, і я на неї не маю відповіді. Але я знаю одна і хочу всім сказати тим, що нас слухають, що до наслідування Ісуса Христа в первісному значенні це означало покинути все реально і піти за Христом. І в тому нічого заклику Христового не змінилося. Людина мусить вийти на зустріч Богу, це мусить здолати дорогу до церкви, мусить взяти участь в богослужінні, мусить понести свій хрест, мусить допомогти ближньому. В цьому полягає християнське життя. Іншого християнства немає. Це тільки уявна філософія співвідносин між людьми, а не релігія.
Ну що ж, амінь. З нами на зв'язку був фієромонах Юстин Бойко, програма «Антивірус», ведучий Іваницький Сергій. Отже, низький уклін і велика подяка. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, спасибі, всього найкращого!